Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започвам моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия ден и нашия живот. Първият ми събеседник е Атанас Мерджанов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, член на комисиите за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден, слушателите на К2.
Е, това ще бъде първия по-обстоен коментар след изборите за ефира на Радио К2 за нашите слушатели. Анализ на изборните резултати. Анализ на това, което направи вашата партия, вашата коалиция на местните избори 2015. Какво сочат вашите анализи?
Това за нас беше тежка загуба. Заявихме няколко пъти тази позиция. Разбира се, от тук нататък следват искрените точни изводи, анализа на резултатите по общини, по области. Както е известно, ние не успяхме да спечелим нито един областен град, което е голямата болка и тревога за електоралната подкрепа, която получаваме от нашите избиратели. И на тази основа да бъдат възприети и предприети съответните организационни мерки, които очевидно не са били достатъчно в началото на тази година, които бяха приети с решение на Националния съвет.
Вие самия подали сте си оставката?
Ние, членовете на изпълнителното бюро, заявихме нашата готовност за подаване на оставка и сме го декларирали това на председателя, тъй като по устава на БСП председателят предлага състав на изпълнителното бюро.
Да.
Това беше една стъпка, преди всичко коректна и морална, отглед на това да се търси най-оптималния начин, по който първо да бъде споделена отговорността и да бъде дадена свобода на председателя да вземе най-точното решение в един такъв момент.
Сега, това, което ми казахте в общ порядък, е точно така. Има отлив на доверие от БСП. Кажете ми, вие сте политик с много дългогодишен опит. Вашето лично мнение, какво се случи с електората на Българската социалистическа партия? Къде сбърка ръководството на партията? И защо така не могат толкова години подред да ви простят тези грешки, че продължава да се натрупват недоволствата в левия електорат, а той никак не е малък в България. Вашето лично мнение ме интересува, защото то за нашите слушатели е доста по-важно от общите фрази, които ще излязат като анализ на БСП.
Госпожо Марина, ако всичко свеждаме до грешки на сегашното ръководство...
Не, на сегашното. Аз не казах сегашното. Нали забелязахте, че не казах сегашното?
Да. Ако всичко свеждаме, пак искам да повторя, до грешки само на сегашното ръководство, проблемите биха били много лесни, тъй като с една оставка на сегашното ръководство ние отново бихме се радвали на съответната подкрепа. Лошото е, че тази тенденция на загуба на доверие, на гласове и то леви, след като потенциалът на левият избирател е твърде широк и твърде голям, но той се пръска по други партии, съблазняван от определени конкретни дейности по време на изборния процес и в самия изборен ден. И това не е тайна за никого. Очевидно е, че БСП е доста далеч от тези реалности. Загубата на доверие през годините, за която отговорност носят всички ръководства, без изключение, като започнем още от 96-та година насам, практически има едно наслагване, натрупване, нерешени проблеми, лош кадрови подход, неизпълняване на ангажименти, поемани по време на предизборни кампании, неотстояване по време на управление, лоши взаимодействия и коалиционни обвързаности и политики, които доведоха до категоричен спад на доверието, което се изрази в последна сметка в последното издание на нашето участие в управлението. И това са проблеми, които дълго ще тежат на съдбата на БСП, не само на лявото пространство, но и на България, защото от липсата на сериозна лява партия страда цялата политическа система и, разбира се, не на последно място тези удари под кръста с създаването на нови политически субекти, имащи претенции за леви, но по същество осъществяващи дясна политика, участващи в дясно управление, вършайки работа на десен премиер, а може би и някои други подробности, доведоха до сегашната картина, която не е радостна за никой. Нито за тези, които я споделихме, нито за тези, които я нарисуваха първоначално като замисъл, нито за тези, които я проведоха.
Да. Георги Първанов излезе с конкретно предложение да се срещнат двете ръководства на БСП и на АБВ, да се мисли за обединяване на левицата. Не знам, след като преди една година я разединяваха, пък сега искат да я обединяват. Но това е проблем, естествено, на вашите две ръководства. Вие какво решение ще вземете и въобще ще се взима ли решение по това конкретно предложение на Първанов?
Хайде да не се занимаваме само с конкретните предложения на Първанов. Аз мисля, че те доста бързо преспаха след тези избори. Не знам защо си помислиха, че са взели прекалено много и могат да говорят от позицията на победители. Това е доста неискрено желание, тъй като имаше едно условие. Разговори без условия. В политиката не можеш да тръгваш с едни такива предварителни условия.
Да.
Предварителното условие, ако изобщо и трябва да има такова, е какъв тип политика изповядваш, преследваш и осъществяваш. И смятам, че това условие е поставено от тях тъкмо, защото те се чувстват гузни, тъй като споделиха едно управление на една многоъгълна коалиция, в която те са социалният трепер, защото министърът на труда и социалната политика, вице-премьер в правителството Ивайло Калфин, в крайна сметка беше инициаторът на тази пенсионна реформа, която доведе до увеличаване на възрастта за пенсиониране. И не на последно място и това, което се случва и днес по улиците на София, именно протестът на полицаите, е също елемент и фрагмент от цялостната политика на правителството с конкретен почерк АБВ.
Вие бяхте преди малко, ние предавахме директно, бяхте преди малко на протеста пред Народното събрание, на полицейския протест.
Минах покрай протеста, да. Бях поканен от полицаите, не освиркан, бях поканен, обясних, че въпросите, които имат те да задават, трябва да бъдат отправени към министърът на вътрешните работи и министър-председателя, защото ние сме приели закон.
Така?
За МВР, който гарантира социални права. Подчертавам, социални права на полицаите, а не привилегии, както се изразява госпожа Бачварова.
Да.
След като по конституция полицаите имат урязани граждански права, следва със закон те да бъдат компенсирани по съответния социален и материален начин. И това е навсякъде по света. Управляващите едва днес ли се усетиха, че това не може да върже бюджета в една или друга степен и къде отидоха техните декларирани намерения за реформи в системата на МВР? Нищо за тези 7-8 месеца не се случи, освен че бяхме свидетели на многократни инциденти, на непрекъсната битова престъпност и разбира се на един звучен протест полицейски средата на годината, на който от страна на МВР не беше обърнато никакво внимание, високомерно беше подминат. Така че да не се изненадват управляващите сега, а да се опитат час по-скоро да успокоят системата, за да гарантират реда и спокойствието, както на софиянци, така и на жителите на България, защото протести има не само в София, и в други големи областни градове.
Започва...
А когато полицията в една държава съществува, т.е. протестира, какво остава за декларираната политическа стабилност? Голяма победа на ГЕРБ, голяма победа на десницата, а политическата стабилност цъсна на следващия ден от изборите. Това е картината в България.
Днес се прокрадват коментари, включително и карикатури, на темата, че този протест сега е със съзнанието на министър-председателя организиран. Имате ли такива данни? И че той ще реши много бързо конфликт.
Съмнявам се, че ще го реши. Ние също имахме очаквания, че има такава нагласа, но
да.
Очевидно, че хазната е доста изказана и всичките тези приказки за преизпълнение на бюджета за 800-900 милиона повече събираемо са една лъжа.
Да, да. Да се върнем на темата БСП и от тук нататък какво според вас? Вашата лична позиция ме интересува. Иначе знам, че ще ми кажете, предстои виж там национален съвет и там се решават нещата. Според вас, как ще се излезе от тази криза, в която се намира БСП сега? Защото очевидно е, че трябва лява партия. Няма как без левици и без опозиция.
Ще се излиза трудно. То не може да се излезе веднага. Това е процес.
Така?
Процес по възвръщане на доверието към нас като автентичен пълномощен представител на левите интереси.
Така,
а така. Действително сме такъв. Последователна кръстовска работа по региони, но и не на последно място поставяне в центъра на общественото внимание въпроса за демокрацията.
Така.
Сега за тези 25 години всички десни партии са претендирали, че единствено те са демократични и единствено те поставят въпроса за демократичното развитие на България. А сега да видим президента дали на предстоящия консултативен съвет по национална сигурност ще се усмели да постави въпроса за демокрацията. Защото не е тайна за никой, че тези избори бяха купувани. Грубо купувани.
Ама имате ли доказателства?
Разбира се, че имаме фалшификации и започнаха съответните жалби за касация на изборите в множество общини.
Така.
Ние вчера обявихме поне 6 общини, за които имаме информация. Този процес продължава, тъй като не навсякъде са обявени окончателните резултати. Там, където са обявени, нашите общински структури обсъждат нередностите, жалбите, които са подавали, и на тази основа готвят съответните касационни жалби.
А вътре в самата партия какво ще се прави? Сега, няма да ми се обиждате, но идеите в известен смисъл липсваха в последните години. Идеите на истинската, реалната левица. После аз непрекъснато задавам въпроса, кой е вашият Цветан Цветанов? Защото вие видяхте, че един човек обърна държавата заради партията си и всичко това беше проследено, надлежно, аргументирано, обяснявано на всеки един от нас. Къде е вашия Цветан Цветанов?
Това, че ГЕРБ постига резултатите по подобен начин, означава ли, че БСП трябва непременно да следва този ход?
Не, естествено, че не трябва непременно.
Цветан Цветанов.
Но
аз не случайно поставих въпроса за демокрацията, за демократичното развитие, за гарантирането на честността и на публичността на най-върховната изява на демократичността, а именно свободните избори.
Така?
Ние това погазихме за тези 25 години и най-голям принос за това има Борисов и ГЕРБ и Цветанов също така. Защото до 2009 година подобни рецидиви може би съществуваха на определени размища, но те бяха в сравнително поносим мащаб. Докато сега това явление е масово. Ние виждаме на втори поредни избори хаос в изборната нощ, поправяне на протоколи, бъркане в изборните книжа и прочее.
Така, ама това се харесва на български избирател. Вие не можете да избягате от факта какво иска български избирател. Български избирател харесва Цветан Цветанов и Бойко Борисов. Не харесва вас.
Еми, след като харесва Бойко Борисов и Цветан Цветанов, ще си живее по тяхното управление, българският избирател.
Да.
Очевидно, че левицата БСП в този си състав, ако иска по такъв начин да бъде конкурента на ГЕРБ и на Борисов, не е състоятелна.
Така.
Но аз не мисля, че това е верният правилен път.
Така.
Ние трябва преди всичко да търсим промените на друго институционално равнище и не случайно посочи за ролята на институциите, на държавния глава и на водещата политическа сила, която трябва да се произнесе. Възнамерява ли по подобен начин да гарантира организацията и провеждането на изборния процес, или ще бъдат направени съответните законодателни и следващи управленски стъпки?
Това, че имаше лоша организация на изборите, стана видно най-вече с случая в зала Армеец.
Но тази лоша организация, госпожо Маринова, беше съзнателно търсена много места. Включително и скандалите с колегата Сидоров и някои други неща, които замъглиха и попречиха българските граждани в цялост да видят истинската картина на изборите.
Да.
А нема не е проблем това, че избирателната активност не беше ясна до последния момент. И това подбуди и даде основание за множество съмнения как се нагаждат резултатите, които в един момент стигнаха до космическите 84-85%, което е небивало до сега за големите градове.
В контекста на този хаос, който се случи в изборната нощ, искам да ви попитам, вие ще подкрепите ли промяна в изборния кодекс? Защото очевидно се задава такъв.
Първо трябва да изминя малко време, да се направят наистина сериозните анализи и не само в БСП, а всяка партия сама за себе си. Днес дори на председателски съвет обсъдихме подобни варианти и намерения, тъй като една от политическите сили беше заявила намерение за промени в изборния кодекс. Смятам, че това нещо трябва да бъде подложено с месец-два, но не повече.
Така.
А не в навечерието на следващия избор, било този президент или извънредни предсрочни парламентарни избори, но действително да бъде създана една сериозна работна група от анализатори, специалисти по провеждане на избори, защото много сериозно се поставя въпроса дали за партийна или за професионална изборна администрация става дума. И нещо, да, което е много важно. Немалко граждани и граждански организации поставиха въпроса за създаването на борд от застъпници, наблюдатели, т.е. сериозен граждански корпус, да, който да гарантира цялостния изборен процес. Да. Защото очевидно, че застъпниците и наблюдателите, такива каквито са по закон, не са достатъчно, не са достатъчни и много лесно могат да бъдат превземани. Разбирате по какъв начин.
Понеже си говорим за това, което предстои, каква е вашата парламентарна готовност за налагане на някакъв дневен ред, съобразен с вашите интереси? Иначе казано, какви са вашите планове за парламентарно присъствие?
Нашата парламентарна готовност се простира единствено до 38-те народни представители, с които ние разполагаме, а в по-широк план до нашата упорита, настойчива, последователна и непримирима работа, да, по отстояване на определени законопроекти, да, насочени към социалната сфера. И не случайно днес имахме три такива предложения в пленарна зала, да, за седмицата. Бяха, да, отхвърлени обаче и трите. Но ние, това не означава, че ние ще се отказвам. Следващата седмица отново ще ги подложим на гласуване по разпоредбите на правилник, разбира се.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас. Успех.
И така, уважаеми слушатели, слушахте изявлението на Атанас Мерджанов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.